ngwe mukili lelo na viwa lingala lulaka la Amerika
Udo Washington DC.
Edi isango na elobili eye uto studio zomi na sambo awa na engumo mkunzi ya ekolo Amerika mpoku ilamu pwebuye ibula muna banso na lina kanabiso linene ya sango ya mpupenza na bokuse nidi tuzali na engu na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo. Mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ma pesi na société civile ya engumba Beni pe na MONUSCO ba otage to batu bayi batumbuki ba ADF ba memaki na motango ya tukumini na libwa na ituka ya Nord Kivu.
Zali si bango na kati na bango basi bazali bana mikelo nani zali na mama wa msitu si bango bazali na zeli tozali si ba mikolo na maboko ya ukweli detection committee.
Basali basinata simonteri national na ekolo Congo Democratique basali pene na sanza kama moko na tukumitano bafuta makate pambate bubimisi sima na kompanyi eye etelemisama uto 2011.
Comment faire pour relancer la SINAT? Nous pour la Oya Bisso Paysine à Simon Zali, il faut tomber la photo tombola Yango.
Na lina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba Koyamba Punel Willy Maliso azali pasteur journaliste et chercheur pe mo komi beaucoup makolebela beaucoup na ye ya sika a komi la mondialisation des noumènes précède les phénomènes. Ma kambo maimanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbopenza toko pesa bino sango na bukuse. Mangu ilipini na milion moko ya mpox ma zelami na Afrika ipai bo konoboye, bo zungeli, bo bandaki pe buzali kongala makasi esakoli lelo muyangeli ya Afrika CDC, Centre Africain ya bo tali pe bo pekisi makoni Dr. Jean Kaseya na likita ya OMS lizali kosalima na Brazzaville. Dr. Jean Kaseya alobi ete mangole nkoton kama mibali zomi na mita Nano masi matiami pembeni na mokili mwayango ya ekolo Danmark Bavaria Nordic bi kolobike bia poto bi lakipe kotinda mangole masusu na Afrika Espanye lakin koto kamamitano France na Allemagne koto kamamoko moko moko. Dr. Kaseya Alsingi ete Bavaria epe Sanzela ete mangole mango mako mako salima na bi kolobia Afrika baton koto tukumi balina na mibale na kama mwambe na tuku motoba na misatu basi bazwi yango na Afrika pe kama motoba na tuku mibale na mibale basi bakufina yango. Ekolo Congo Democratique ezali na motango ya bikolo koleka kasi bikolo misusu zumi na mibale pe ezomi na yango kati na yango Burundi, Kenya, Rwanda pe Uganda bo monisami ya lulenge ya 1B bo tindaki OMS ko beta lo seba pona molongo. Bato tukumini ina libwa baye batomboki ba ADF ba memaki na makasi ba sikola mipe ba pesami na société civile na midulu misala maki na engumba beni na Nord Kivu basi zumi na motoba pe bana tukumi bale na mine ibazali kati na bango ilubi mulubeli ya mampinga na bitumba FRDC ya ekolo Congo Democratique ezali kosala na UPDF na ya Uganda na Nord Kivu mampinga mabale maye masala kabi tumba ilongo wuta 2021 puna kubingana ba ADF na Nord Kivu. Procureur général na cour d'appel ya Kinshasa Gombe a pemisami na mosala moye sima na incident diplomatique salamaki na bobimisi na makasi pe kubeta ba diplomati ya France na Kinshasa. Ministre d'état, ministre ya mambi masembu ya ekolo Congo Democratique Constant Mutamba azwaki mokano mwango lubiloleki ezali po procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe a bimisaki mukanda ya kosenga sango mukanda Rwanda mangonde mopesa kinzela ya bobengani bayi ambassade ya France et le bina liyebisi ministère ya sembo ba konzi basusu baye bazalaki na mbeba yango pe bapemisami na mosala na bango ba sali banso bazalaki na mosala mango ba kangami pe bazuzi baye ba zomine mazofi mukano moyi ba bingisami ko yanola likambo yango limemaki mwa nungu nungu kati na Kinshasa na Paris mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alobaki ayoki motema mpasi mpona mobulu moyi ntango ayambaki na masolo ntoma ya France Bruno Aubert mikomi bali miliki omokolo mwa mposo moleki bayi bokengi balike kati na bango basoda bakotaki na esika moko ya ambassade na lopango moko ya ambassade ya France na Kinshasa na tina ya kobengana na makasi moko na badiplomate ya France endimi ministre ya mambi masembo na ekolo Congo Démocratique na liyebisi bayi ngambo ya ambassade nde balobaki ete conseiller ya coopération pe ya action culturelle akangamaki ngonga misato abetamaki pe ba diplomate babale basusu batindikamaki kasi bazokaki te ministre ya sembo ya ekolo Congo Démocratique Constant Mutamba alobi kati na baye basalaki mobulu moyi ezali na bayi pulusu pe basali baparke bayike baye basi batiamaki maboko mobulu mwango mosalamaki na bowuleli mabele to lopango kolanda ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi. Batu bamandoki ba kangaki pe ba punzaki mituka pe tukutuku e zalaki ko mema lisungi lubluleki na nzela ya nzela inene N3 to route nationale numéro 3 na parc national ya Kahuzi Biega na ituka ya Nord Kivu. Kisalamaki na bokoti bwamboka Kalonge mukambi ya cadre ya concertation ya société civile ya territoire ya Kalehe alobi ete koleka bakumbi tukutuku otukumi bale bakoyaki na likama yango bapesi lisungi ya ONG ya ba ONG lokola Action pour la paix et Concorde APC Life Peace LPI bazali kati na baye bazwaki mpasi. Basoda mwambe ya mampinga maikolo Congo Démocratique bakatela mie tumbu ya liwa lubuleki na bosambisa mibwa lumbango bosalamaki na tribunal ya mampinga ya Gombe ya Goma na sheferi ya Bukumu na Nord Kivu bo bapesami etumbu yango po na kobuma na masasi mposo miliki ba civil babale na mboka Bombo na Niragongo ba kiti sami pe na likambo pona koyiba na manduki pe kobomba masasi. Moto moko akufi na nord-est ya États-Unis na bokono bobengami encéphalite equine de l'est EEE boye bo pesamaka na ngungi bokono mwango bo monanaka mingi te penza eta ya New Hampshire elobi et zali mobali moko oyo akotaki na l'hôpitalo sima na bobebisami bwa système nerveux na ye central pe bo na boswami na ngungi mikolo miliki mokambi ya kala ya bitumba ya COVID-19 awa na ekolo Amerika États-Unis Anthony Fauci pe akotaki l'hôpitalo sima na kozwa bokono bosusu na kombo ya West Nile bokono boye bopesa makape lokola na boswami na ngungi. Mokonzi ya ekolo Amerika mokonzi ya ekolo Amerika ya kala Donald Trump alobi ete ayukani na mbandana ye ya demokrata na maponami mamokonzi ya mboka mazaliko ya Kamala Harris mpo itali bundungwa mibwa bango na itandweke boyibo singeli kusalima omokolo mwa zumi na sanza ya libwa mikolomi wali mileki Donald Trump wazali republikan akebisaki ete a koki kuboya kozala na bondongwa mi boyango kasi mbala eye ngambo ya vice president Kamala Harris nanu elobite suki milulu miyango mikosalema penza. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobili eye Edi Isango. Thank you. Mampinga ma Ekolo Congo Demokratika FRDC ma pesi na société civile ya Ngumba Beni epe na MONUSCO ba otage to batobaye batombuki ba ADF ba memaki na makasi na motango mwa tuku mini na libwa na Beni na ituka ya Nord Kivu. Erikas Moussi.
Milulu miango misale maki na bulo ya TD ya secteur opérationnel Sukula 1, lobi iluleki na Ngumba Beni. Baimbo kabaye basikola maka ontango ya bitumba mapinga ma Ekolo Congo Démocratique, mpe UPDF ya Ekolo Uganda, bazali kosala na batomboki ADF. Tulanda mulobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, lieutenant colonel Maka Zukai.
Elongona ba Nikola Ukanda, lobi toutaki kozongisa poko pesa na société civile. À travers structure Bambengi et Kwendi d'infection community committee to pesti bande kouyo to divisi na kati na zamba.
Mapinga ma Ekolo Congo Démocratique masakoli ete kati na bango ezalaki na basi baye bazali na zeni mpebana. Tulandali susu lieutenant colonel Maka Zukai.
Tuzungisi bango na kati na bango basi bazali bana mke bazali. Ezali na bamama msuka mbisi bango bazali na zeni. Tuzungisi bamikolo na mamboko ukole defection committee. Peba la mketo pesi bango na MONUSCO, uya ebi denge nini kako mema bango, ya ebi sika kako mema bango. Uya soana po ete FARDC na UPDF, bazali uto denge na lopoto, arme regulere, bazali arme uyu, bazali kutosa mbeko yoso uetali droit de l'homme. Musala wana za kusalema, to bazi ete populasyon kusuma biso mingi. Na kati na bitumba oyo sokeli atiki oyo tobengi justice populaire po bandeko bauti na zamba balobi ete ebele bazali na makanisa ya kokima kobima na mboka ebala kobanga justice populaire baza kobanga bambuma bango na population soki biabele na kati ya mboka baza kobanga boloko baza kobanga makambo ebele
société civile ya Ngumba Beni esepeli. Mukambine yango Maître Pepan Kavuta asengi na mapinga kusilisa batomboki bana libela. Tulanda Maître Pepan Kavuta.
La société civile reçoit des ex-otages qui doivent.
Société civile eyambi ba ex-otage bae bauti uzamba na maboko ya batomboki ADF. Na yango tokumisi mingi bayi mapinga Ekolo Congo Démocratique pe UPDF pona makasi maemanso basali pona kobasikola. Kasi tuzali kokoba na koyebisa na bayimboka kubayamba. Ezali bandeko babiso bazwamaki na makasi kino ozamba bango baningaki yango te. Kasi tuboya pe kopesa loboko monguna po ete kino lelo ezali na baye bazali kosunga batomboki baye mambima emazali malamu te pona kimia.
Dans un état qui aspire à la paix.
Mapinga ma Ekolo Congo Démocratique mpe ya Uganda UPDF bazali kati ya bitumba na batomboki ba ADF na territoire ya Beni, Lubero ou etuka ya Nord Kivu na territoire ya Irumu mpe ou etuka ya Ituri. Erikas Mwisi, Beni pour na lolaka la Amerika.
Basali basinata cimenterie nationale ya Ekolo Congo Démocratique basali pene na sanza kama moko na tukumitano bafuta makate po kompanyi eyi ebimisaka lisusu simate basali bongo kosenga ete mosala mozongela malamu na kompanyi na bango. Nathalie Sikabour, c'est bon, c'est Mourabie.
Wuto 2011 Cimenterie nationale na mokuse sinata ebimisaka ata sak moko lisusu te ya ciment. Entreprise eyi ezali na mikakatano ya kotelema mpe na kozongela mosala na yango ya bosali ciment. Kokoso yango ezali lokola banyongo, bisalelo pe misolo. Nzoka nde yango ezali na libulu to karia eye mabele makoki kobimisama ata mibu kama moko na ndambo mpe ekata te bobimisi mpe mabulu misusu mibale mizali mpe misimba makutu te. Na kati na mikakatano yango mpe basali bazali kolela pamba te. Sika bakomi na basanza kama moko na ntuku mitano bazwaka lisusu lifuta te mpasi mingi mpona kobika na bango toka molobeli ya basali.
A ce jour, les travailleurs totalisent près de 150 mois d'un paiement de salaire et ces derniers ne bénéficient d'aucun autre avantage social. Plus d'une centaine de retraités ne sont pas pris en charge par la CNC. Alors que certains d'entre eux avaient versé plus de 15 années de leur cotisation sociale, mais en vain. Bref, les travailleurs actifs, les retraités et les familles veuves de la SINAC SA tous vivent dans une misère atroce.
Ministre Mambi à portefeuille, alobi ayoki kolena bango, akani koyebisa na gouvernement, babi yano misusu na ntina ete, bobi misisima, bozongi na lisusu na sinata. Kotele manayango ekome mampe ntombwa na ekolo. Tola na ministre Mambi ma portefeuille Jean-Lucien Boussa.
Na ye na moni outil à production, etan na yango, na moni ba gisement na bino, potentiel les amounen. Nous avons eu deux fois. Vous avez un gisement, Oyo, d'après le rapport de Pissingaï, vous avez exploité même 650 ans, même plus. Vous avez une usine, Oyo, l'équipement, surtout, ils ont beaucoup faté. Oyo, ils ont tambour les alliés. Oyo, ils ont bongi sapé les alliés. Oyo, ils ont modernisé les alliés. C'est ça que j'ai vu. Et c'est ça que je vais porter. Je vais porter. Travailleurs, passez-moi l'expression. Cadre et agent. Je vais vous parler de la cabine. Je vais vous parler de la cabine. Dans mon canal, il y a une situation réelle. Le président a présenté la situation des travailleurs. Très bien, c'est bien développé. Dans mon pays, il y a un ministre à portefeuille. Comment faire pour relancer la SINAC? Le col a dit que pays est à Simon Zali. Il faut que le poto tombe là. Il y a erreur à passer, il y a un bon amour à passer, il y a un bon. Tout tirer les leçons de l'erreur du passé pour tout redresser SINAC.
Nanga Monaye, Mokambito, directeur général ya SINAC, Flamand Ilani, Atalisi Esengonaye, Aloyimpeli Souete, Bozongi Boa SINAC, Bokozalanambano, Malamu, Mpoete Sunga Ekolo Kongo Demokratiki, Nabotoninzela, Bapon, Togwagwa, Pebilo Komisusu. SINAC, na capacité ya kosala tonne nkoto kama misato ya sima mbula nyonso, kasi na mikolomiye, yango ezali kosala kaka mabanga na poudre ya calcaire. Basali bayango, bazali kosenga kaka na mbula matari, kotele mana yango, natalisika buoro simorabie, pona veo afe Kinshasa.
Sikali na kanabiso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Bote na yo ndeko Prunel Willy Maliso ozali mopanzisango me ozali pe lisusu nganga ya mayele oza chercheur ozali pe lisusu pasteur c'est-à-dire opesaka mateya me uti kokoma buku moko oyoyo etindi biso to tuna yo mwa mituna obengi yango na lopoto la mondialisation le nomen précède le phénomène
donc baksaka kamba mibale peut-être que ya liboso ezali ete à part ba recherche original dina salaka ezali kaka pona comme un livre, mais aussi pendant que préparer peut-être dans la thèse et la doctorat, et vous allez à cheval entre la communication, je n'ai pas parlé de la religion chrétienne, mais plutôt la Bible,
l'évangile, comme on dit. Togolo Belayango, thèse, vous allez préparer, mais tout le monde, pour la Kubanda, pour la Nyoponi, il y a un concept, tout le monde, la mondialisation, virgule, le nom. Précède le phénomène. C'est trop philosophique, si je peux dire ça comme ça. Batoua Kouiko comprendra Rondengilini. Simplifiant mon alingala.
Bon, en fait, les alliés et Kindami Yankolo, qu'on a Kindanga et Nakomaba livre. Vers les années 95, déjà, on a été dans la recherche Yango. On a été dans la recherche Nangai, l'inspiration Yankolo, Nakode Kanamoli Monanzambe. Le Seigneur m'a convaincu, m'a conduit vraiment parce que non seulement on a la recherche Yaya science, mais aussi Yakotan la Bible. Alors, autant la Bible, il y a ma casse, m'a comprendre que, on a pensé les perspectives, la religion chrétienne, le christianisme a des perspectives mondialistes. La taille du peuple a terminé par le Béliango. La taille de la Bible, il y a la taille de la Bible, autant le verset et le Béliango. Par rapport au maladengi homogénéisation psychospirituelle. L'air Christ a dit moko, ba pensée moko, et c'est effectivement où on est allé à l'échelle mondiale. On a compris que les alliés projet moko ndambe à l'ingi, à Tielaki, pour la moto, et pour la moto à terre, parce que c'est ce que j'appelais la statue, c'est la Bible appelle la stature parfaite de Christ, on a la bengi, la bengi idéal christique de la perfection psychospirituelle.
Mais il y a un beau penja tomoni ou s'inspiré na auteur, tout philosophe, ou babengi Emmanuel Kant, ou yo azali yemokonanou ko opposé tout anisa bitou, notre phénomène, concept ou yo bengi phénomène, ou concept ou msous ou bengi noumen. Mais quand on peut expliquer abiso, izali nini?
À comprendre que il y a une dimension nous-mêmes et d'ailleurs notre projet. Emmanuel Kant a dit phénomène et nous-mêmes d'ailleurs les camoumoko aux aliments nous tiennent le comité sanité dans les salamités mais d'ailleurs la pensée à moto, ils en ont la pensée à moto, ils ont notre projet, c'est un peu comme un projet, quelque chose qui n'existe pas encore. Et dans le lien surtout la motilio concernant le moment la définition il y a Emmanuel Kant on les a notre projet. Et nous avons des pays sous avant ça à motiver. Et là, il y a nos projets. Mm-hmm. Projets, il y a que ça là, et il y a que Biki Samoto. Mon des choses qu'on a cadre, il y a bien un méga projet parce qu'il y a un projet au Biki Samoto. Ce projet, on a, il y a déjà dans la pensée, en dame, déjà, sont tout à l'île, dans Genèse, en dame, l'air à l'air que Jésus a donné à Eve, à l'air que la progéniture t'écrasera aux abarines à Satan et t'écrasera la tête. On a déjà un projet, on a déjà un projet, mais la bonne il y a eu du Christ. Ce projet-là a commencé à se concrétiser à une échelle locale, au travers individu. Na Pentecôte, aujourd'hui, on a eu une dimension à une dimension locale. Et le Seigneur a promis qui mon livre s'est tourné pour l'humanité entière, donc à l'échelle mondiale et pérenne. Mm-hmm. Et donc, pendant tout ce temps, le projet a commencé à commis mon Issa. Pendant nos débats, les banaliers voyaient, et au fil du temps, et surtout, dans le réveil, à chaque fois qu'il y a un réveil spirituel, à chaque fois qu'il y a un réveil spirituel, on a fait des dimension sous un accomplissement et un projet.
Au Tangi Pelissou, Harold, il y a l'Azali, sociologue américain, Naganti, Wanezali, démarche scientifique au Yuzaki, pour l'anime au Tangi, auteur Lasuel.
C'est vrai, il y a l'Ibossé, il y a un journaliste de formation, na Felisa, na Fassik, la grande école de journalisme, il y a RB Congo, na Felisa, na Zaki assistant. Approche, il y a l'Azuel, il y a un paradigme de l'Azuel. Approche, vraiment, ça permet de répondre pratiquement à toutes les questions essentielles pour la journaliste, pour rendre l'information et comment compréhensible. De même que je me suis dit que approche, on est avec ma lame au mingi pour répondre vraiment à la question de savoir ce qu'est vraiment la mondialisation. Parce qu'on est bien que jusqu'à là, dès lors qu'on parle de la mondialisation phénomène, même spécialement définition mon côté. Alors, il aura fallu chercher une approche de sorte que pour répondre à ma question mieux surtout. Parce que jusqu'à là, mondialisation, on ne peut pas répondre s'il y a une dimension, on ne peut pas mieux noter. Et je crois qu'une approche, voilà, et je crois que dans le cas qui n'a à répondre à ma question mieux surtout pour que les choses soient claires. Il a précisé que le livre, on a, on est venu, Moussous Koutou, on a fait la Chili ici et on continue, on est là, on peut faire quoi définition en souka, si j'ai la mondialisation.
Autant il est sur le terme Moussous Sounamouni Daniel Mercure, un zappé sociologue, à l'Obaki vers quel but tend la mondialisation. Pessavisse bon, il y a un amoutou nawana.
Ah, la tana qui livre à Daniel Mercure, et c'est plus un ami, tout ami, tout mi. L'autre va tout à l'heure là, que ma question, ma réponse, mingi à mondialisation phénomène, si qu'à la non-européen, ça a été dans mon fil. Et on a un terme, on a Daniel Mercure, ami sociologue, ami qui m'a dit question, vers où tend la mondialisation? Alors, dans Angolou, dans Zambé, de par mes recherches, n'a pas intéressé à Zambé, j'ai tenté de répondre à la question de mondialisation où le bisoto est bien au dos qui est qui wapi. D'abord, ils allaient nini qu'on a revenu à la question il y a paradigme à la Zouel.
Ils allaient nini dans mon côté.
Ils allaient nini et ça m'a wapi. Quand, où, comment, pourquoi. Donc, vers où 30 ans la mondialisation, j'essaie de répondre à toutes ces questions-là. L'approche, on a unique. Avantage à utiliser le paradigme à Zahirwana. Et la tati, il y a la paradigme à la question. Il y a Daniel Mercure est trouvé, la démarche n'angai est trouvé réponse n'angai.
Je pense que peut-être dans mon cours c'est définition il y a mondialisation na lingala selon yo. Mais avant même au pense que il y a nouana ou tangi les cinq questions de la Swell. Mais na monion de l'osobosa na question mususu oyoyo to lobaka yango pe na communication et effectivement il y a kubakisama exact la Swell team taloba yango avec quel effet. Conséquence, il y a tout schéma de communication. Au Kanisa Gipeyango, na ba recherche na yo.
Quel effet question on a quel effet et trouver en plus réponse on a comment en fait comment par la ce que j'appelais l'homogénéisation justement et bah homogénéisation dans bah effet on a bien la ramification dans tous les secteurs pratiquement et maintenant on a moto parce qu'en fait la personne a pu viser à mon dossier dans un moto alors on expliquait la carte à livre on a expliqué mon dégri homogénéisation et ça les maca et maintenant bien mini et banaka homogénéisation et la présentation nous-mêmes par phénomène et bandaka bengenini et bandi en colo et na moto et bandi wapi et ça le marron a donné un processus psychospirituel scientifique et c'est progressé bengenini l'air de côté bandi na âme esprit corps et bimi na moto et comme la société ça c'est la dimension sociétale la dimension sociétale on a bandi la dimension institutionnelle sociologique géographique jusqu'à atteindre la société monde. N'expliquant où on a les gens qui ont fait la mondialisation au travers homogénéisation, il y a la mondialisation au travers homogénéisation. Et de sorte que, et il a précisé que la mondialisation est double, elle est alternative pour dire en français, par l'esprit de Dieu et par l'autre esprit contraire à l'esprit de Dieu. Donc, retomber, à la fois positive et négatif selon qu'on a. On a l'esprit de Dieu ou l'autre esprit de l'ennemi.
Mais autocomis que si ko yomona ki obimisa ki concept mosusu yobengi idéal christique de perfection psycho-spirituelle et même vous avez même parlé de son processus centrifuge na ebité d'une kolobanine.
En fait, Bible dit que Nzamba sara jamais des choses au hasard, toujours pour un but. Et il y a les deux procès dans les qui de la mondialisation, selon le paradigme, il y a la duel, dans les qui, il y a d'une part Dieu, qui est le concepteur original, il y a les qui comme l'autre contrefacteur, c'est l'ennemi, mais aussi qui comme les bénéficiaires, selon Dieu, la conception d'Nzambe, les bénéficiaires des dividendes, il y a qui en Nzambe, au travers de l'homogénéisation. Mais il y a aussi les victimes. Maintenant, quatre agneaux surtout, il y a des buts à long, à court, moyen et long terme. Je dirais même pérenne. Pérenne n'est pas dans le contexte des synonymes, il y a éternel. La but est valide à ces quatre niveaux-là, pour la mondialisation nous-mêmes, et par rapport aux protagonistes et belligérants qui sont en présence. Alors, Biki ya souka, banabana zambe ni babo sanaka, et pourtant tu vois qu'on a dans la Bible, et ça lit la perfection. Au Bible, la statue parfaite de Christ n'est comme dit dans Ephésiens. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue d'atteindre la statue parfaite de Christ. En fait, c'est que la Bible, au Bible, bien dit, statue parfaite de Christ, et là, on a bien dit l'idéal critique de perfection psychospirituelle. Pourquoi? Psychospirituel parce que Dieu met l'accent particulier d'abord sur la dimension spirituelle et on vient chercher d'abord le royaume de la justice de Dieu. Et c'est le spirituel qui est à la base de tout dans mon kilo. Nzambe na bolingo naye appelle ça moto objectif but. Il y a un ensemble de l'autre. Nous tirons surtout l'ensemble de l'autre dans la bite. Nous sommes dans la Genèse 1, verset 28. Dieu a dit perfectionner la terre, assujettissez la, dominez la. Nakati a bitouana, un scientifique, tout comme aussi les chrétiens. Et dans l'église primitive, Nzambe a tchaki ba apôtre pour naïte, ba sunga batu moussousou, nakati na mokele kolekalabango, pe ba sunga batte évangile. Donc il y a deux catégories, et ça va important nakati a société, mais malheureusement, il y a les bossous, malheureusement nakati a catégorie wana, il y a deux catégories, il y a d'une part les scientifiques qui sont les tenants de la science, de la connaissance scientifique, mais il y a d'autre part aussi les chrétiens, je veux dire les clérisés chrétiens, ou le bango baza. En principe, tenant hein, de la connaissance spirituelle, vrai. Et malheureusement, pour les scientifiques, la démarche na bango, je le suis pour les scientifiques, la démarche scientifique, je dis bien qu'objet et science, c'est ce qui est observable, ce qui est justifiable, ce qui se trouve par A plus B égale tel. Mais ce qui dimension spirituelle, un peu de la superstition, du dogmatisme, et tout.
Et Zalaki, journaliste et chercheur Prunel Willy Malissou, Koyanoula, Antoine Roger Boulamba, Nalina Kanabiso, lokole yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo topesi matundu mingi na Josel Morrison na Sidrak Franklin ba ibasunga kibiso unzela ya masini topesi bino banso matundu bino ba ibolanda kibiso mingi sango isusunde na site internet na biso violingana.com pe na réseaux sociaux na biso tokuba kulanda lulaka na Amerika ezala kiwa bino Edi Isango.